parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la ciu marda, esperanto el sendo de la Pola Red Radio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome...
Milada, Kristina, kaj Zbyszek en la 275 esperanto el sendo audiĝanta la 22 de oktobro 2003.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Vi trovos krome trejgardon de la Esperanto Gazetaro. Komence ni proponas aktualaĵojn.
Ekde la lasta lundo, tio estas la 21 de oktobro, en Varsovio daŭras la 13 monda pintrenkonto de la pacaj Nobel-premiitoj sub la devizo "Solidaraj por paco, tempo agi". Tiu devizo havas apartan signifon en Pollando, en kiu la agado de solidareco spronis la revoluciajn demokratajn transformiĝojn en la tuta centra orienta Eŭropo. La mastro de la pintrenkonto estas Lech Wałęsa. La evento estas organizita en la trideka datreveno de lia distingo per la paca Nobel-premio. La aranĝo finiĝos merkrede per enmanigo de pacpremio 2013, kiun atribuas ĉiujare komisiono de Nobel-premiitoj. Nunjare ricevos ĝin Sharon Stone pro siaj agadoj favore al homoj suferantaj HIV-viruson kaj AIDS-on. Pola literaturo la unuan fojon estas honora gasto dum la plej granda evento dedicita al literaturo sur Balkanoj. Dum la 50-oka internacia librofoiro en Beogrado, Serbio, dauranta inter la 20 kaj la 27 de oktobro, serboj havas la okazon konatiĝi kun polaj verkistoj kaj kun la polaj verkoj en la serba lingvo. La polan literaturon reklamas la devizo "Pollando, lando de bona literaturo". En Beogrado gastas polaj verkistoj, poetoj, tradukistoj, eldonistoj kaj literaturaj kritikistoj. La internacia librofoiro en Beogrado, laŭ la grandeco, estas la tria ĉispeca aranĝo en Eŭropo, post la librofoiroj en Frankfurto ĉe Majno kaj Varsovio. Ĉiujare vizitas ĝin pli ol 100.000 personoj.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatiĝi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Dziennik Gazeta Prawna donis la atenton al evento, kiu antaŭ nelonge elvekis negativajn sociajn echojn. Nome ekde julio 100.000 personoj estis senigitaj je la rajto ricevi por flegan monservon por neplenlertaj familianoj. Nun tamen la registaro klopodas ion fari por ŝanĝi la sekvojn de ĉi tiu malbonŝanca decido kaj anoncis ŝanĝon de la preskriboj. Kiel eksciis dziennik Gazeta Prawna, oni laboras pri leĝprojekto premisanta, ke ĉiuj nelaborantaj flegantoj de neplenlertaj familimembroj denove povos peti la porflegan monservon. Ĝia alteco dependos de la grado de mallerteco de koncerna familiano, kiu tamen devos subiĝi al kroma ekzamenado difinonta la nivelon de neplenlerteco en kvingrada skalo. De tio dependos la alteco de ricevota monservo. La plej malalta egalos al 820 zlotoj, tio estas ĉirkaŭ 190 €. Dank al Rzeczpospolita ni exciis che ne sole parto prenantoi de arcones shatas medon arrangiante tradizian medan vesperon. Pola medo conqueras ancao la cinan mercaton. Pollando estas la plei granda monda productanto de medoi lau classicai metodoi. La exporto crescas sisteme ie dec quelcae procentoi, en iu iaroi ec ie dudec procentoi. Polai medoi comenzas furori en Cinio cae en aliai asiai landoi, char ili bone componigas cun dolcetai gustoi de la tiea cuir arto. La venda tezzo de medoi en Pollando crescas iare je 8%, set medoi consistigas sole la duonan procenton inter ciui alkoholajoi acetataj de poloi. Tamen kiel atentigas Rzeczpospolita, medoin favoras modo je tradiciaj ekologiaj kaj sanaj produktoj kaj la fakto ke poloj drinkas ĉiam malpli da fortaj alkoholajoj. En la lastaj jaroj la produktado de medoj en Pollando kreskis preskaŭ duoble kaj ĝi egalas al ĉirkaŭ 1,2 milionoj da litroj jare.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
La unoviorcae sciencistoi dormo cae ligita cun gi cerbo funcciado povas helpi en curacado de Alzheimer malsano. Sciencistoi el Rochester Universitato concludis tion examininte la cerboin de musoi. Evidentigis che dum la dormo la cerbo celoi malgrandigas cae la intercela spazo crescas ec je 60%. Dank al tiu, croma spazo estas forigatai pli facile la emisiatai de neuronoi malbon efficai substanzoi. Unu el ili estas beta-amiloid, peptido havanta rolon en la evoluo de Alzheimer malsano. Dum la experimento, gi estis forigata duoble pli rapide. Tiuj konoj laŭ la usonaj sciencistoj povas helpi al kreo de novaj medikamentoj kiel tiaj, kiuj helpos en la forigado de metaboloproduktoj ne nur dum la dormo, sed ankaŭ dum maldormo. Tion asertas inter alie la autorino de komentario en la periodaĵo Science, doktorino Susana Herculano Ozio el la Brazila Universitato Rio de Janeiro. Ankaŭ aliaj sciencistoj samopiniis, ke donitaĵoj liveritaj de novjorkaj sciencistoj malfermas vojon al tute nova ĉapitro en esploroj pri fiziologio kaj demenco.
Ni daurigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Jen de nova surprizo. La plej nova kanto de la triopo, Gilbert Drigon, Lorenzo Tomezzoli kaj Melanie Preun. Nome venis la plej nova ilia verko Ne forgesu min, de nove temas pri tango, kaj kantas Melanie Preun.
Ne forgesu min, ĝi estas tan bela flor. Ne forgesu min, por mi ĝi estas rememoro. Diris li al mi, ja vi foriras sed de nun. Kiam forestos la fortunvicius, kiam via kare furos la belita flor. Tiam pasis longa tempo.
Cantis Melanie Brown
parolas pola retradio en Esperanto.
Iam kelkfoje post la kongresa periodo mi estis preparinta tra rigardon de la Esperanto gazetoj, kiuj daŭre venas kaj al la malnova Esperanto redakcio de Pola Radio, al ĝia adreso, kaj ĉiam pli ofte rekte al mia privata adreso. Ĝis nun ŝajne pli gravaj kaj urĝaj elsendo pretaj programeroj ŝovis la decidon, sed lastatempe klare vortumita deziro, ke la trarigardoj, same kiel literaturaĵoj, revenu en la konsiston de nia programo, estas nerezistebla. Des pli, ke aktualaj revonumeroj ne mankas. Hodiaŭ do, por la komenco, ni enrigardu la oktobran la ondo de Esperanto, kies plej gravaj artikoloj pli frue estas jam konsulteblaj per la retpaĝo de Sezonoj. En la numero abundas tradicie raportoj pri kongresoj, renkontiĝoj, eventoj en la unuopaj landoj, ankoraŭ somerperiodaj, kiel la Israela IOKO, la muzika festivalo Festo, la deksepaj internaciaj Esperanto-renkontiĝoj en la bretona Pluezek, dis concise informoi pri eventoi intai cae ontai. Multas informoi pri novei eldonajoi. La ondo sur la literaturai pagioi aperigas crome la traducajon la angla per ciu Russ Williams gainis la literaturan concurson Liro 2012. La periodajo alvocas al partopreno en gia eldono 2013, ciu tradicie consistas en tradukoj el la angla kaj rusa lingvoj. La oktobra numero de la Ondo de Esperanto vekas intereson de historie scivolemaj legantoj per sia rubriko Trezoro, en kiu ĉifoje Bernard Tuinder proksimigas la silueton de aŭstra esperantisto kaj politikisto Franz Jonas. Sed sendube la pli grava artikolo en la oktobra La Ondo estas tiu de la nuna UEA prezidanto Mark Fettes pri la nova kvardekpaĝa strategia plano verŝiĝis jam dokumente kaj interprete multaj vortoj, sed Mark Fettes sufloras aldonan rimedon transformi la literon de la dokumento en la praktikon. Ni citu. Jen demando, ĉu vere utilas strategia dokumento, en kiu nur la plej motivitaj kaj diligentaj sukcesos trovi sian lokon. Mi vidas nur unu solvon al tio, skribas Fettes, ke iom post iom ni kreu strategian dokumentaron, kiun kunligas kelkaj komunaj ideoj kaj kohera organiza filozofio, sed kiu krome estas same bunta kaj diversstila kiel la diversaj eroj de nia monda mozaiko. Tion oni ne povas fari en nur kelkaj monatoj, sed iusence ĝi estas inter la strategiaj prioritatoj de la laborplano mem. Ĝi estos nome frukto de la strebo enplekti pli kaj pli da aktivuloj, loke, lande, regione, fake kaj tiel plu, en la kunpensado kaj kunplanado de la monda evoluigo je ĉiuj niveloj. Tiom Fettes, kies artikolo portas la titolon Strategio en kiu kapabligo kernas. Valoras legi ĝin atente, sed samnumere mi rekomendas ne subatenti la vortojn de Roland Schnell, kiu prave atentigas, ke la pli racia organizo de la asocio ne solvos la problemon, se la teamo ne havas komunan sopiron al la granda celo, aludante per tio alla citajo el la verco citadelo de Antoine Saint-Exupéry en la Esperanto traduco jen en la germana, jen en la franca versioi, ca jen ini. La unua en la germana lingvo, se vi intensas construi shipon, ne convocu viroin por akiri lignon, disdoni taskojn kaj organizi laboron, sed instruu ilin pri la sopiro al la maro. Kaj traduko el la franca versio, dum la fabrikado de la ŝipo ekestas la sopiro al la maro, kaj ambaŭ estas samvaloraj. Dum la simpla praktika manlaboro kreiĝas la sopiro al granda ideo, realigebla per la produkto, al kiu oni kontribuis. Fino de la citaĵoj, laŭ Roland Schnell, tiu versio ofertas grandan perspektivon al Esperanto, kaj per la kunlaboro en granda vizio, la kunlaborantoj mem ĝin malkovras. Mia opinie pravaj atentigoj. El inter multaj aliaj Esperanto-periodaĵoj mi elektu por hodiaŭ krome la septembran numeron de la revuo Orienta, kies 1110 numeron kovrilpaĝe ornamas la bildo de Shigeyuki Tohikara, maljunulo en restoracio, pensiganta pri senstreĉa momento ĉe vinkaliko sub la suna ĉielo de iu el la sud-eŭropaj landoj. Almenaŭ mi ricevas tian impreson. En la numeron enkondukas la tradicia rubriko Esperanto kaj mi, en kiu siajn spertojn sub la emfaza titolo Esperanto kreskigis min, dividas la mongola Esperanto-aganto Himet Seren Enkhe. Ankaŭ en la revuo Orienta ne mankas retrorigardoj al la someraj eventoj jen en Japanio, kiel faras tion Sun Minhao, semio el la Ĉina Universitato en Zhaozhuang, okaze de sia partopreno en la Esperanto-kongresoj en Kanto kaj Kansai. Aliflanke, Hideki Harada notas impresojn pri la postkongresa ekskurso en Israelo. La plej atento kapta estas en la septembra la revuo Orienta la prelego de doktoro Markus Gabor, kiun li prezentis meze de junio en la Tokia Esperanto-domo de Jei. Estas vere bedaŭrinde, ke tiun apartan ateston pri tio, kiel kelkfoje Esperanto helpas, povas helpi en la starigo de la profesia kariero povis aŭskulti nur 30 da aŭskultantoj. Des pli ĝoige, ke ĝi aperis presite en Jei organo. Kiel konfesas la prelega aŭtoro, mi citas, antaŭ 30 jaroj, je la komenco de mia japana studprogramo, mia sola kontakto al la Orienta Azia Socio estis mia kunlaboro kun la japana Esperanto-movado. Per la helpo de tiu kunlaboro mi povis atingi nekredeblan sukceson kaj povis konstrui mirinde sukcesan profesian karieron. Kaj kiel evidentiĝas, tiu kunlaboro kondukis lin kaj al doktoriĝo per analizo de la japana postmilita industria evoluo, al la estraposteno en la plej granda hungara industria korporacio, de estra managero en la hungara nacia petrola korporacio, al la parlamenta laboro en kontrola kaj auditora oficejo, al la redaktado de la plej grava komputteknika periodaĵo, en kiu li respondecis pri orientaziaj temoj. Kiel deklaras doktoro Markus Gabor, ni denove citu, en mia profesia kariero, en miaj ambaŭ laborejoj, do kaj en la Nacia Petrola Korporacio, kaj en la Parlamenta Kontrola kaj Auditora Oficejo, mi regule uzis Esperanton por konstrui pli vastajn internaciajn rilatojn utilajn por miaj oficejoj. Fino de la citaĵo, evidentiĝas tamen, ke en la vivo de la preleganto ne sole Nanzan Universitato en Nagoya, sed ankaŭ Namsan Universitato en la Korea Seulo komencis ludi gravan rolon pro la ekita kunlaboro kun docento Jun-ki Lee, kio, kiel atentigas la aŭtoro, ebligis al li denove konstrui pli novajn kunlaborojn kun ĉinaj kaj japanaj universitatoj kaj soci-sciencaj organizoj. Kompreneble, legante tiun prelegon ne eblas miri pro la konstato, ke ankaŭ kaze de doktoro Markus Gabor Esperanto rolis ŝanĝe en lia vivo. Kaj lia sperto instigas lin prognozi, ke Esperanto havas ŝancon estiĝi vera mondskala interlingvo iam en la estonto. Ĉiukaze, en lia viva sperto tio jam efektiviĝis. Ancau en la revuo orienta ne mancas literatura parto, la leganto jam la kvaran fojon renkontiĝas kun la poemoj de sendube la plej vaste legata poeto de la moderna Japanio, ni legas Tanikawa Shuntaro, kaj kompreneble temas pri la tradukoj en Esperanto. En la tago tia kiel la hodiaŭa en Pollando, varma kaj sunbrila, oni aparte ĝue legas lian poemon Vivi en la traduco de Kitagawa Hisashi. Esti vivanta, esti non vivanta, do mi exentas soifon, estas blindumita pro la sunradioi tra frondui, sen attende rememoras pezon da melodio, lernas, prenas vian manon en la mian. Esti vivanta, esti nun vivanta, jen Minjupo, jen Planedario, jen Johann Strauss, jen Picasso, jen Alpoi, malkovri beloin cias pecein, kai atenteme rifusi embuscantein malbonoin. Esti vivanta, esti nun vivanta, do eblas plori, eblas ridi, eblas coleri, esti libera, esti vivanta, esti non vivanta, nun hundo bojas en malproximo, nun la terglobo rotacias, nun la unua crio de jus nascito ie exonas, nun soldato ie vundiras, nun pendolo svingiras, nun pasas la nun. Esti vivanta, esti non vivanta. Birdoi frapas per la flugiloi, la maro mudas, helico rampas, la homoi amas. La varmo de via mano, jen la vivo mem. Do, tiom la revuo orienta, dank al Mitsuro Iwaya, ciu monate atingas nin la reta internacia gazeto de Yokohama Esperanto Rondo, novaĵoj tamtamas, redaktata de Sibayama Zuinichi. La oktobra numero enhavas la unuan provon prezenti, kiel ni legas la periodaĵon kun koloraj fotoj ankaŭ al la paperaj legantoj. Evidente ĝi estas multe pli agrable foliumebla kun la koloraj fotoj kaj en ĉi tiu numero ili abundas. Komence fakte oni listigas la jaran raporton de la rondo pri okazintaj renkontiĝoj, sed aldoniĝas al ili raportoj pri la last someraj Esperanto-eventoj. Legante tiun de Koyama Takeshi pri la Reykjaviko, mi devis iomete rideti, ĉar same kiel ni mi kunportis al la nunjara kongresurbo tro da vintrei vestoi. Sed pri Reykjaviko aldone fotoraportas Dojĉieko kaj Hirokas, dum Sibayama Zuinichi kaj Noriko liveris fotojn pri la Sepazia Kongreso en Israelo. La oktobraj novaĵoj tamtamas aperigas ankaŭ raportetojn pri la privataj someraj vizitoj de la klubo membroj en Londono, Parizo kaj Budapeŝto, en kiuj kompreneble ĉiam pontis Esperanto.
La trarigardon de la Esperanto-gazetaro autoris kaj prezentis Barbara Pietrak. Veninta al la fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio, niam invitas por la vendreda renkontiĝo, atentigante ke ĉiam senpacience ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto Vars-to. Aŭskultu nin kaj aŭskultigu aliajn. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj signoroi.